mitä sinun tarvitsee tietää Kristuksen toisesta tulemuksesta? Onko puhuja täysin menettänyt todellisuuden tajunnan? Ovatko kuulijat menettäneet todellisuuden tajunnan tullessansa tällaiseen tilaisuuteen? Miten me voisimme yhdessä kokouksessa puhua kaiken sen, mitä meidän tarvitsee tietää Kristuksen tulemuksesta? Miten me voisimme, kun Jumalan omassa Raamatussa on yli 3000 jaetta profetiaa, jonka aiheena ja kohteena on juuri Kristuksen toinen tulemus? Yritä minun kanssani tänä iltana tästä valtavasta Jumalan sanan tekstimäärästä kuitenkin löytää ne jakeet ja se järjestys, jossa nämä jakeet on luettava, jotta meidän sisimpämme voisi rohkeudella ja ilolla omistaa se Raamatun valtava julistus, joka on sanoma Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisesta, hänestä, jonka askelten äänen niin monet uskovat kuulevansa parhaillaankin. Herra on tulossa. Mistä lähdemme liikkeelle, kun tätä aihepiiriä alamme käsitellä? Ota esille Raamatun vanhin kirja. Ota esille Raamatun vanhin kirja. 66 kirjaa Raamatussa. Yksi niistä on kaikkia muita vanhempi. Ota esille sen. Ja minä katselen, mistä päin Raamattua te liikutte suurella uteliaisuudella. Jobin kirja. Raamatun vanhin kirja. Jobin kirja. Raamatun kirjojen vanhin kirja, ensimmäinen kirja. Ja tuosta kirjasta me löydämme tavattoman ihanan, selkeän, briljantin, kirkkaan tekstin, joka yhdessä ainoassa jakeessa jo asettaa meille perustuksen siihen, mitä me tulemme löytämään toinen toistemme kanssa tänä iltana. Job 19, jae 25. Job 19, jae 25. Miten suunnattoman valtava on evankeliumi, joka yhdessä ainoassa jakeessa, Raamatun vanhimmassa kirjassa, tuhansien vuosien takaa kohtaa meidät tänä iltana. Miten suunnattoman kirkas on evankeliumi. Ja miten profeetallinen ulottuvuudessansa, kun Jobin kirjasta luemme nämä sanat. Mutta minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Lue minun kanssani tämä ihana jae. Mutta minä tiedän lunastajani elävän. Ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Monet ihmiset maailmassa tänään eivät välitä tästä jakeesta. Toiset, jotka sanovat välittävänsä Raamatun sanasta, kieltävät tämän jakeen sanoman. Enemmistö maailman ihmisiä ei tiedä, että tämä jae on Jumalan kirjassa. Olkoon ihmisen tila mikä tahansa tämän jakeen edessä, totuus on kuitenkin tämä. Jeesus Kristus, minun lunastajani, tulee takaisin. Ja eräänä päivänä hän tulee seisomaan viimeisenä näitten meidän maailmamme multien päällä. Koska näin on, mikään ei ole meille niin tärkeää kuin se, että me osaamme katsella omaa elämäämme, omaa olemassaoloamme, oman maailmamme tulevaisuutta tarpeeksi pitkälle. Osaamme katsella siihen päivään saakka, jolloin tämä lunastaja tulee takaisin. Osaamme oikealla tavalla arvioida historian päätöksen niin, että me tiedämme, viimeinen sana ei ole jollakin tämän maailman mahtavalla, Viimeinen sana ei ole lohikäärmeellä, ei antikristuksella, ei väärällä profeetalla. Viimeinen sana on lunastajan sana, kun hän tulee ja seisoo näitten multien päällä. Mitä kaikkea sinun tarvitsee tietää Jeesuksen, Kristuksen toisesta tulemuksesta? Jumalan sanan rikkaudesta olen ryhmitellyt eräitä Raamatun kohtia sinua varten tänä iltana. Jos teet muistiinpanoja, uskon, että nämä Raamatun kohdat kannattaa kirjoittaa paperillesi. Joka tapauksessa kuuntele, ja jos mahdollista, jos Raamattu on mukanasi, avaa Jumalan sanaa minun kanssani tänä iltana, ja anna näiden suloisten ja ihanien sanomien saavuttaa sinut Jeesuksen Kristuksen tulemuksen julistuksen äärellä. Ensimmäinen pääkohta siinä, mitä haluan sanoa tänä iltana, on tämä. Kun puhumme Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemisesta, me puhumme jostakin sellaisesta, joka Raamatussa, Jumalan ilmestyksen sanassa, on varmaa varmempi tosiasia. Raamatussa on eräitä alueita, joiden kohdalla Jumala on nähnyt hyväksi jättää meidät määrätynlaiseen epätietoisuuteen. Esimerkiksi Raamattu puhuu kadotuksesta. Mutta yksikään Raamatun julistaja, yksikään Raamatun tutkija ei pysty sanomaan, missä kadotus on. Kun uudet taivaat tulevat ja uusi maa, yksikään meistä ei tiedä, missä on helvetin kadotus tuossa uudessa luomakunnassa. Jumala ei ole nähnyt tarpeelliseksi kertoa meille tällaista asiaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kadotusta olisi. Mutta Jumala ei ole nähnyt tarpeeksi tärkeäksi kertoa meille tällaisia piirteitä. Mutta Jumalan sanassa on varmaa varmempana totuus siitä, että Jeesus Kristus on tulossa takaisin. Tämän totuuden äärellä ei ole pienintäkään epävarmuuden häivää. Millä tavalla Jumalan sanassa tämä asia tuodaan ehdottomana, absoluuttisena varmuutena meidän eteemme? Jobin kirja, josta olen lukenut johdantotekstin, on niin sanottu patriarkkakirja. Raamatun vanhat isät, miehet, joiden kautta Jumala rakensi ei ainoastaan koteja, sukuja, kokonaisia kansakuntia, vaan joiden kautta hän puhui silloiselle maailman ajalle. Nämä patriarkat yksi toisensa jälkeen näkevät edessänsä Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen totuuden. Muista tämä, mitä nyt sanon. Vanhassa testamentissa joka 25. jae ennustaa Jeesuksen toista tulemusta. Vanhan testamentin profetioiden valtavasta määrästä 10% liittyy Jeesuksen ensimmäiseen tulemukseen. 333 ennustusta on toteutunut Jeesuksen ensimmäisen tulemuksen yhteydessä. 3000 vanhan testamentin ennustusta odottaa toteutumistaan Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä. Me seisomme, hyvät ystävät, vankalla raamatullisella pohjalla, kun me julistamme toinen toisellemme tänä iltana, Jeesuksen Kristuksen tulemus on varmaa varmempi todellisuus. Me uskomme toiseksi Jeesuksen Kristuksen tulemuksen varmuuteen siitä syystä, että hän itse, joka 333 profetian täyttymyksenä syntyi maailmaan, syntyi ihmisen syntymään, eli ihmisen elämän, kärsi ihmisen kärsimykset, kuoli ihmisen kuoleman ja avasi taivaan ihmiselle. Tämä Jeesus Kristus itse on opettanut ja luvannut. Hän tulee takaisin ja täyttää kaikki ne muut profetiat, jotka vielä odottavat täyttymystänsä. Me luotamme, koska Jeesus on luvannut. Matteus 26. luvussa jae 64 Jeesuksen sanana opettaa seuraavalla tavalla. Minä sanon teille, tästä edes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Mitä on, hyvät ihmiset, elävä kristillisyys? Se on kahta todellisuutta. Se on sitä, että kun ihminen uudesti syntyy taivaasta tulevassa pyhässä hengessä, kun hänestä tulee Jumalan uuden yhteiskunnan kansalainen, hänen sisäinen uskon katseensa avautuu. Hän ei näe pelkästään luonnollisia, hän näkee yliluonnollisia. Tärkeintä siitä yliluonnollisesta, mitä Jumala näyttää omalle ihmisellensä täällä ajassa, on kuva Jeesuksesta Kristuksesta, joka istuu voiman oikealla puolella. Miksi tämä on tärkeää? Miksi tämä on yksi kahdesta peruspiirteestä, joista voidaan rakentaa, ja yksin tästä voidaan rakentaa raamatullinen kristillisyys? Sen tähden, että sinä ja minä tulemme eräänä päivänä pääsemään perille Jumalan paratiisiin yksinomaan siitä syystä, että tälläkin hetkellä Isän oikealla puolella on hän, joka hetki rukoilee meidän edestämme, jotta meidän uskomme ei kariutuisi, vaan me pääsemme kerran perille hänen kirkkauteensa. Siksi Jeesus sanoo näin. Te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella, ja toiseksi te saatte nähdä, kun hän tulee takaisin. Nämä kaksi raamatullista totuutta ovat ne kaksi perustotuutta, joiden varassa Jeesuksen Kristuksen seurakunta on elänyt historiansa jokaisen hetken. Meillä on puolustaja Isän tykönä, jonka me uskossa näemme. Meillä on Isän tykönä hän, joka on kiinnostunut meistä meidän elämämme jokaisena hetkenä. Meillä on Isän oikealla puolella hän, joka nimellänsä ja verellänsä sinetöi jokaisen meidän rukousaiheemme. Meillä on Isän oikealla puolella hän, joka sinun elämäsi kohdalla on tuomarin ja sinun välillä silloin, kun sinun kylmyytesi, sinun rikkomuksesi, sinun vanha ihmisesi huutaa tuomarin käden kosketusta. Sinun ja tuomarin välillä on hän, joka hetki rukoilee sinun puolestasi, jotta sinun uskosi ei raukeaisi tyhjin. Ja tämä samainen Jeesus Kristus tulee takaisin. Hän tulee takaisin. Hän sanoo näin. Te saatte nähdä, te, jotka näette ihmisen pojan voiman oikealla puolella, te saatte nähdä tämän saman ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä. Kolmanneksi me tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus on raamatullinen, varma, vakava todellisuus sen tähden, että kaikki Uuden testamentin kirjoittajat Jeesuksen jälkeen käsittelevät Jeesuksen toista tulemusta, ennustavat ja lupaavat, että Jeesus on tuleva takaisin tähän maailmaamme. Katso minun kanssani kahta sanan kohtaa, jotka liittyvät tähän Uuden testamentin valovoimaiseen ja voittovoimaiseen todistukseen Jeesuksen takaisin tulemisesta. Ota esille toinen tessalonikalaiskirje, mitä Raamatun kaanoniin tulee, ilmeisesti apostoli Paavalin toinen opetuskirje, joka on Pyhän Hengen ohjauksesta liitetty yhtenä Paavalin monista kirjoituksista Uuden testamentin kaanoniin. Paavalin toinen kirje tessalonikalaisille, ensimmäinen luku, katsele minun kanssani jakeesta 7 jakeeseen 10. Antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumilla. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Miksi olen valinnut nämä 4 jaetta Paavalin 10 jakeesta, jotka käsittelevät Jeesuksen takaisin tulemusta? Koska näissä 4 jakeessa ovat kaikki ne suuret totuudet esillä, jotka Uusi testamentti liittää kristityn ihmisen elämän, toivon ja uskon alueella Jeesuksen takaisin tulemiseen. Ensinnäkin. Jae 7 osoittaa meille, että missä tahansa Jumalan ihminen on ahdistettu, missä tahansa vainot kulkevat Jumalan ihmisen ylitse, missä tahansa Jumalan ihmisellä on vaikeata ja ahdasta, siellä ja sinne kuuluu aina läheisesti ja kirkkaasti totuus Jeesuksen takaisin tulemisesta. Missä tahansa uskova ihminen elää mukavuudessa. Mitään ei puutu. Kaikkea on. Elämä on aurinkoista. Uskoa kunnioitetaan. Tie on vailla ohdakkeita. Siellä taivas. Jumalan paratiisi. Ja sieltä takaisin tuleva Jeesus Kristus monesti jää uskolle hyvin kaukaiseksi kohteeksi. Mutta milloin tahansa Jumalan ihminen on ahdistuksen keskellä. Silloin yhtäkkiä muukalaisuuden tunne täällä ajassa käy suunnattoman voimalliseksi Jumalan ihmisen sisimmässä. Ja sisäinen kaipaus alkaa nousta ylitse maiden, ylitse taivaan pilvien, halki avaruuksien, kohden Jumalan istuinta. Ja sydän huokaa näin, Herra Jeesus, miten pitkään sinä vielä viivyttelet tulemustasi, koska sinä tuletkaan takaisin. Ota tämä totuus ahdistuksesta. Ja liitä se niin kuin Raamatun profeetia antaa meidän tehdä yleismaailmalliseen ahdistukseen. Raamattu osoittaa meille, mitä pimentymämmäksi käy maailma, jossa me elämme. Mitä ahdistavampi on puristus, joka lepää ihmiskunnan päällä. Sitä enemmän tuohon aikaan kuuluu todistus siitä, että Jeesus Kristus totisesti tulee takaisin. Kun hän tulee, jae 8, hän tulee tulen liekessä. Hän kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa. Mitä merkitsee Jumalan tunteminen? Monet sanovat, me tunnemme Jumalan. Monet sanovat, me tunnemme Jeesuksen. Monet tällaiset, jotka väittävät tuntevansa Jumalan ja tuntevansa Jeesuksen, joutuvat tulen liekkien kohteeksi, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Miksi? Sen tähden, että kukaan ei tunne Jumalaa, joka ei ole kuulijainen Jumalan tahdolle. Ja siksi tämä jae liittää nämä totuudet toisiinsa. Kun Jeesus Kristus tulee takaisin, hän tulee tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuulijaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Huomaa, mitä kohden ihmisen täytyy olla kuulijainen. Raamattu ei mainitse tässä jakeessa lakia. Kukaan meistä ei voisi olla kuulijainen laille. Me voimme yrittää. Jos sinä pidät elämäsi aikana kaikki Jumalan käskyt, mutta rikot yhtä ainoata käskyä, ajatuksin, sanoin tai teoin, sinä olet syyllinen koko lain rikkomukseen. Ja lain sääntö on tämä. Kun lakia kerran, yhden ainoan kerran, yhden ensimmäisen kerran on rikottu, rikkomusta ei koskaan unohdeta. Rikkomus on aina rikkojaa vastaan, ja sen tähden yksikään ihminen ei voi olla kuulijainen Jumalan lailla. Mutta niinpä Raamattu sanoikin meille, tuliset liekit kohtaavat niitä, jotka eivät ole kuulijaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumilla. Miten kokonaan toisenlaisesta asiasta onkaan kysymys, kun on kysymys evankeliumista. Evankeliumi ei ole sarja vaatimuksia siitä, mitä sinun tulee olla ja tehdä. Evankeliumi on hyvä ja iloinen uutinen siitä, mitä Jumala on tehnyt Jeesuksessa, kun ihminen ei kyennyt tekemään yhtään mitään. Rima ei ole korkea. Tai kenties se on korkea juuri sen tähden, että se ei ole korkea. Rima ei ole korkea. Kenenkään ei tarvitse jäädä tulen liekkien ruoksi. Tarvitsee vain olla kuulijainen Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, joka on sanoma siitä, että Jumala julistaa syyllisen syyttömäksi, kun hän antaa uskon kautta Jeesukselle sen paikan Jumalan tuomion kohteena, joka hänellä itsellään on. Kolmanneksi. Näitä ihmisiä, joita Jumalan kosto kohtaa, odottaa sinä päivänä rangaistuksena iankaikkinen kadotus Herran kasvoista. Kun sama jae jatkaa ja sanoo näin, ja hänen voimansa kirkkaudesta, tuskin mitään traagisempaa voitaisiin puhua kadotukseen joutuvan ihmisen kohtalosta. Hänen voimansa kirkkaudesta. Onko kadotus paikka, jossa Jumalan voima ei ole näkyvillä? Ilmeisesti. Ilmeisesti kadotus on maailma, jota Jumalan voiman kirkkaus pitää koossa, mitkä tahansa ovat sen rajat ja rakenteet, mitkä tahansa ovat kadotuksen katot ja lattiat, mitkä tahansa ovat kadotuksen seinät. Jumalan voiman kirkkaus pitää niitä koossa. Mutta tuon tilan keskellä elävät kuolemattomina ihmiset, jotka ovat kadotettuja. Ja heidän yläpuolellansa, heidän alapuolellansa, heidän ympärillänsä on se yksi voima, jonka Jumala sallii pitävän heitä käsissänsä. Kadotuksen hirvittävä voima. Ulkopuolella on Jumalan voima. Mutta tämä voima ei ole näiden sielujen apuna, jotka hänen kasvojensa pimennossa, hänen katseensa ulkopuolella elävät kuolemattomuudessa iankaikkisesti. Jumala ei ole asettanut meitä evankeliumin julistajia saarnaamaan saarnoja helvetistä. Me saarnaamme saarnoja taivaasta ja verestä, joka on silta kadotuksen maailmasta Jumalan taivaaseen. Me opetamme raamatutunneissa uskovia toinen toisiamme helvetin kadotuksesta, mutta meidän saarnamme ytimessä ei ole sanoma helvetistä, vaan saarnamme ytimessä on sanoma taivaasta, jonka ovet ovat tällä hetkellä selkosen selällään. Sinä, syntinen ystävä, olet tervetullut taivaaseen. Mutta jos sinä hylkäät tämän pelastustarjouksen, jos sinä hylkäät taivaan avatun oven, sinulla ei ole toista mahdollisuutta kuoleman jälkeen. Ja sinulla ei ole myöskään toista mahdollisuutta sen jälkeen, kun Herra Jeesus Kristus on tullut takaisin. Kun hän tulee, tulen liekit ja kadotuksen rangaistus ovat jumalattoman osana. Ja kesä 10 vihdoin neljäs totuus. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Huomaa, millä tavalla Raamattu tässä jakeessa käsittelee seurakuntaa. Että hän kirkastuisi pyhissänsä. Ei puhuta jonkun inhimillisen nimikkeen alla tunnetusta uskovien joukosta. Ei edes puhuta uskovista. Puhutaan pyhistä. Kenessä Jeesus Kristus kirkastuu, kun hän tulee takaisin? Hän kirkastuu pyhässä ihmisessä. Millainen on pyhä ihminen? Sana pyhä tarkoittaa yksinkertaisesti erotetuksi tullutta. Täällä maailmassa elää tällä hetkellä ihmisiä, sinä olet ehkä yksi heistä, jotka on erotettu tämän maailman menosta ja meiningistä. He ovat maailmassa, mutta he eivät ole maailmasta. Raamattu nimiä nimittää tällaisia ihmisiä nimellä pyhät. Älä anna minkäänlaisen roomalaiskatolisen harhan tulla mieleesi ja piirtää eteesi vääränlaista, sielullista, lihallista kuvaa siitä, kuka ja millainen ihminen on pyhä ihminen. pyhä ihminen on itsessänsä syntinen, mutta Jeesuksessa Kristuksessa syyttömäksi julistettu, joka armon kerjäläisenä joka päivä, joka hetki on Jeesuksen Kristuksen verisen altaan äärellä pesemässä puhtaaksi kaikkea sitä, mitä pyhän hengen valo hänen elämässänsä pestäväksi osoittaa. Sellainen on pyhä ihminen. Ja näissä ihmisissä Jeesuksen Kristuksen tulemus, hänen tulemuksensa päivä, tulee aikaan saamaan kirkastumisen ihmeen. Sinä päivänä me olemme hänen kaltaisiansa. Ja hän tulee olemaan ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Ihmeteltävä kaikissa uskovissa. Ystävät, kun me olemme Karitsan juhlissa eräänä päivänä, ja kun me hänen kirkkaudessansa toinen toisiamme kohtaamme, se mitä me tulemme ihmettelemään taivaallisessa, ei ole mitään sellaista, mitä meissä itsessämme on. Mutta kun me näemme toinen toisemme taivaan juhlissa, me tulemme ihmettelemään sitä, että sellainen kuin minä ja sellainen kuin sinä, me olemme päässeet perille Jumalan juhliin. Hän on ihmeteltävä uskovissansa. Hän on ihmeteltävä sen tähden, että hän on tehnyt sen, mitä kukaan ei ole kuvitellut, että Leo Meller voisi tehdä. Ja aivan oikein, Leo Meller ei voi tehdä sitä, mitä yksin Jeesus Kristus voi tehdä minussa. Etkä sinä voi tehdä itsessäsi sitä, mitä yksin Jeesus Kristus voi sinussa tehdä. Hän on ihmeteltävä uskovissansa, hänen armonsa, syvyys, korkeus. Sen kaikki mitat ja suhteet on ihmeteltävää hänen uskovissansa. Ja tämä on se kuva, jonka me saamme pitää toinen toisestamme. Nyt uskon kautta ja kerran kirkastetulla silmillä tulemme näkemään toinen toisemme ihmeteltävänä hänessä. Toinen Uuden testamentin opetussana, jonka liitän tähän, minkä jo olemme lukeneet, on Johanneksen kädestä lähtöisen. Raamatun viimeinen kirja, apostoli Johanneksen kirjoittama Jeesuksen ilmestys. Ensimmäinen luku jae 7 opettaa näin. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, aamen. Kaikki saavat nähdä hänet. Ne, jotka lävistivät hänet. Kuka lävisti Jeesuksen? Nämä saavat nähdä Jeesuksen pilvissä, kun hän tulee. Toinen joukko muodostuu niistä ihmisistä, jotka samalla tavalla olivat lyöneet synneillänsä Jeesuksen ristin puuhun. Mutta lyömisen jälkeen ovat kääntäneet selkänsä Jeesukselle, jättäneet hänet kuolemaan. Ja veri, joka voisi sovittaa ja pelastaa ja avata taivaan ovet, on iankaikkisesti syyttävä veri näiden ihmisten päällä. Nämä ihmiset, jotka voisivat olla armahdettuja syntisiä, armahtamattomina syntisinä, tulevat näkemään hänet, kun hän tulee takaisin. Ja nämä ihmiset, Johannes sanoo, tulevat vaikeroitsemaan hänen tullessansa. Hänen tulemuksensa on varma, ja se on tällainen. Mutta mitä vielä voimme löytää, kun katselemme seuraavaa väliotsikkoa niin näiden Raamatun jakeiden järjestyksessä? Väliotsikkoa, joka on näin kuuluva. Jeesuksen Kristuksen tulemuksen muoto. Missä muodossa Jeesus Kristus tulee takaisin? Avaa kanssani apostolien tekojen ensimmäinen luku. Lue sieltä jakeesta 9 jakeeseen 11. Apostolien teot 1 jakeesta 9 jakeeseen 11. Kun Jeesus oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, Heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Jos sinä alleviivaat raamattuasi, vedä linjat näiden kahden sanakokonaisuuden alle. Tämä Jeesus, siinä on ensimmäinen. Ja toinen kokonaisuus, samalla tavalla. Tämä Jeesus samalla tavalla. Me kysymme taivaan lähettiläiltä taivaaseen astumisen hetkenä, millä tavalla tämä Jeesus on tuleva takaisin. Ja vastaus on kuin bumerangi, joka saavuttaa meidät. Ja se kuuluu näin. Tämä Jeesus, tämä Jeesus, tämä Jeesus on tuleva samalla tavalla. Joten tietäessämme Raamatun sanasta, millä tavalla tämä Jeesus meni taivaaseen, meillä on käsissämme vastaus kysymykseemme, millä tavalla hän on taivaasta tuleva takaisin. Millä tavalla Jeesus meni taivaaseen? Ensinnäkin, hän meni henkilökohtaisena, persoonallisena, ylösnousemus ruumiissa olevana Jeesuksena taivaaseen. Hän meni enkelien saattamana. Ja kun hän tulee takaisin, hän tulee henkilökohtaisessa, persoonallisessa, ylösnousemus ruumiissa. Ja hän tulee enkelien saattamana. Apostoli Paavalin ensimmäinen kirje Tessalonikan seurakunnalle, 4. luku, jakeet 16 ja 17 opettavat tästä asiasta näin. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Me tulemme palaamaan takaisin näihin jakeisiin hetken kuluttua, mutta huomaa jakeen 16 alussa oleva toteamus meidän Jeesuksestamme. Sillä itse Herra. Liitä nämä sanat, itse Herra, siihen mitä olemme lukeneet enkelien viestinä taivaasta. Tämä Jeesus, itse Herra. Itse Herra, tämä Jeesus. Mitä tämä merkitsee? Miksi minä korostan näitä sanoja? Sen tähden, että erilaisina aikoina kristikunnan historiassa ihmisten maailmassa on kulkenut opettajia, jotka ovat pyrkineet opettamaan ja sanomat näin: kun Jeesus saapuu takaisin, hän saapuu takaisin näkymättömänä henkivaikutuksena. Kun Jeesus saapuu takaisin, se tapahtuu ihmisen kuolemassa. Kun Jeesus saapuu takaisin, se tapahtui itse asiassa Pyhän Hengen vuodatuksessa. Kun Jeesus saapuu takaisin, se tapahtuu vuorisaanan vaikutusten muuttaessa maailma Jumalan valtakunnaksi. Kun Jeesus saapuu takaisin, se tapahtuu millä tahansa muulla tavalla, mutta se ei ole sitä, että tämä Jeesus, itse Herra, tulee takaisin. Jehovan todistajat. Yksi ryhmä monien joukossa. Opettaja sanoo, että Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus on jo tapahtunut tosiasia. Jeesus on jo täällä, hän istuu tosin näkymättömänä täällä maailmassa ja häntä ei kyetä näkemään. 7. päivän adventistit opettavat myöskin harhaisesti, että Jeesuksen Kristuksen takaisin tulemus on tapahtunut jonnekin taivaan pilviin. Vuodesta 1840 ja hiukkasen päälle hänen pitäisi olla jossakin taivaan pyhäikössä tällä hetkellä selvittelemässä meidän syntejä. Tällaisia harhaoppeja on monia. Silloin tällainen kolkuttavat kristillisen seurakunnan ja yksityisten kristittyjen sydämen ovia. Ne saattavat vaivata, ne saattavat jopa harhauttaa kristittyä, ja siksi on tärkeää korostaa näitä sanoja, jotka me olemme jo löytäneet. tämä Jeesus itse Herra samalla tavalla tulee takaisin, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Huomaa tämä toteamus. Kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Minä en usko mihinkään Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen, jota minä en näe. Jeesus ei ole tullut takaisin, ei maan päälle, ei taivaan pilviin, ei jollekin toiselle planeetalle, ennen kuin minä näen hänen tulevan samalla tavalla, kun hän taivaaseen meni. Ennen kuin minä näen hänet, minä en usko, että hän on missään muualla tällä hetkellä kuin isän voiman oikealla puolella esirukoilemassa minun ja sinun edestä. Tämä on Raamatun opetus. Ilmestyskirjassa, Raamatun viimeisessä kirjassa, Jeesuksen omana todistuksena, tämä sama tosiasia annetaan meille kahdesti yhdessä ainoassa luvussa, yhdellä ainoalla Raamatun sivulla meidän eteemme. Raamatun viimeinen luku, jakeet 7:20, ovat Jeesuksen sana, ja hän sanoo näin: ja katso, minä tulen pian. Tämä jakeessa 7. Jakeessa 20 hän toistaa, ja hän sanoo näin: hän, joka näitä todistaa, sanoo totisesti, minä tulen pian. Kolme sanaa: minä tulen pian. Minä tulen pian. Ei jokin henkivaikutus. Ei jokin prosessi täällä maailmassa, joka tuo hänen läsnäolonsa näkymättömänä meidän keskellemme. Hän, joka meni taivaaseen nähtävänä, hän tulee takaisin ja hän sanoo, minä tulen pian. Odotatko sinä persoonallista, henkilökohtaista, läpi taivasten kulkenutta, ylösnousemus ruumiissa nähtävää Jeesusta Kristusta? Jos sinä odotat oikealla tavalla. Toiseksi. Kun Jeesus Kristus saapuu takaisin, hänen toinen tulemuksensa tulee olemaan, mitä sen absoluuttiseen ehdottomaan hetkeen ja ajankohtaan tulee, täysin tiedostamaton ja ennalta ilmoittamaton asia. Huomaa, mitä minä sanon. Minä en sano, että me emme voisi tietää jotakin siitä ajasta, jolloin Jeesus tulee takaisin. Minä en sano, että me emme voisi mahdollisesti tietää sukupolven päiviä, jolloin hän tulee takaisin. Mutta minä sanon, meillä ei ole mitään valtuuksia kuvitella, että yksikään ihminen Jumalan seurakunnassa voi nousta esiin ja sanoa, minä tiedän päivän ja minä tiedän hetken, koska hän tulee. Hänen takaisin tulonsa tapahtuu samalla tavalla kuin hänen taivaaseen menemisensä. Lue Raamattuasi ja sinä huomaat, että yksikään Jeesuksen aikalaisista, hänen sydäntänsä kaikkein lähimpänä olevat opetuslapset mukaan lukien, yksikään heistä ei tiennyt hetkeä, jolloin Jeesus Kristus astuu ylös taivaaseen. Hänen taivaaseen astumisensa tapahtui hetkenä, jota kukaan ei osannut ennakoida. Ei ollut kelloa, ei ollut aikamerkkiä, joka sanoisi, nyt veljet, olkaa valmiina, nyt se alkaa. Kun Jeesus otettiin taivaaseen, ne, jotka olivat mukana, jotka olivat valmiina, olivat todistamassa sitä, mitä tapahtui. Ja kun Jeesus Kristus tulee takaisin toistamiseen, hän tulee takaisin taivaan maailmoista ilman, että meillä on olemassa ehdottoman varmaa aikamerkkiä siitä, milloin hän tulee. Kuuntele minua. Jeesus Kristus voi tulla takaisin ennen kuin tämä nyt aloittamani virke on lopussa. Hän voi tulla takaisin ennen kuin tämä Raamattu tuntini on lopussa. Hän voi tulla takaisin huomenna, ensi viikolla, kuukauden kuluttua, vuoden kuluttua, 1000 vuoden kuluttua, 1 miljardin vuoden kuluttua. Minä en tiedä päivää enkä hetkeä. Mutta kun hän tulee, hän on tuleva samalla tavalla kuin hänet otettiin ylös. Ja kun hänet otettiin ylös, hän piti huolta siitä, että häntä oli saattamassa hänen lähimpien ystäviensä joukko. Hän ei lähtenyt täältä maailmasta ilman, että hänen omansa olivat siellä, mistä hän lähti. Ja ystävä, kuuntele minua, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Hän tulee pitämään huolta siitä, että täällä maailman ajassa on jälleen hänen ystäviensä joukko, joka on valmiina, kun hän tulee. Sillä hän lausuu esimerkiksi tällä tavalla. Tästä edes te ette näe minua, ennen kuin te sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee. Hänen henkensä tulee vaikuttamaan tämän kristikunnan sydämessä. Ja niin kuin sanoin puheeni alussa, monet vaistoavat, kuulevat sisäisillä korvillansa ääniä, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen toisen takaisin tulemisen askelten ääniä. Hän on tulossa. 2000 vuotta sitten Paavali sanoi, veljet, yö on pitkälle kulunut, aamu on lähellä, Jeesus tulee pian. 2000 vuotta ovat askelten äänet kuuluneet ja ne ovat vahvistuneet sukupolvi sukupolvelta. Hän on tulossa. Tämä Jeesus, itse Herra, samalla tavalla kuin hänet nähtiin taivaaseen menevän. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 2 tällä tavalla. Sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Onko sinun kotiisi joskus varas murtautunut? Soittiko ovikelloa ennen kuin tuli? Lähettikö lappusen, jossa sanoin, olkaa valmiit, minä tulen ensi yönä klo 2:30, pistäkää pöytähopeat ja perintökalleudet pöydälle, minä tulen ja minä vien. Yksikään kunnon rehti varas ei tekisi mitään tuollaista. Kun Jeesus tulee takaisin, hän tulee kuin varas yöllä. Kun hän puhuu siitä, että hän tulee kuin varas yöllä, älkää me kadottako myöskään sitä aspektia näkyvistämme, mitä varas tekee, kun hän tulee. Kun varas tulee, varas vie mennessään sen, mikä on arvokasta, roskan hän jättää. Kun Jeesus tulee niin kuin varas yöllä, hän vie täältä maailmasta sen, mikä on arvokasta. Ja minä sanon sinulle, mikä on arvokkainta, mitä Jumalalla on. Arvokkainta, mitä Jeesuksella on. Arvokkainta, mitä Pyhällä Hengellä on. Se olet sinä ja minä, hänen verensä hinta. Hänen verensä hinta. Ei kulta eikä hopea. Ei karja 10 000 vuorella. Ei mikään, mikä ihmisen maailmassa, ihmisen mittapuun mukaisesti on jonkun arvoista, ole Jumalalle yhtään mitään minkään arvoista. Jumalan ihminen tietää tämän sen kautta, kun hän itse pääsee osalliseksi siitä, mikä Jumalalle on arvokasta. Jumalan mies Paavali, niin kuin monet hänen jälkeensä tulleet, sanovat tällä tavalla, ja kaiken sen, joka aikaisemmin oli jonkun arvoista, minä nyt pidän roskana tämän yhden ainoan asian rinnalla, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Kaikki muu roskaa. Ja näin myöskin taivas ajattelee. Kun varas tulee ja vie sen, mikä on arvokasta, varas vie Jeesuksen Kristuksen veren hinnan, seurakunnan, jonka hän noutaa taivaan pilviin luoksensa. Kolmanneksi, kun Jeesus Kristus tulee takaisin, hänen tulemuksensa tulee olemaan valikoiva tulemus, jossa ihminen ja ihminen erotetaan toisestansa. Pyydän sinua katselemaan kanssani Matteuksen evankeliumin lukua 24 ja sieltä jaetta 31. Matteus 24, jae 31. Nämä ovat Jeesuksen sanoja ja ne kuuluvat näin. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittunsa 4 ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. He kokoavat hänen valittunsa. Ketkä ovat Jumalan valittuja? Tarkoittaako Jeesus sitä, että jonkun merkillisen taivaallisen tietokoneen otoksen seurauksena joku valitaan pääsemään taivaallisiin häihin? Eilisestä Helsingin Sanomista luin, että Amerikan Yhdysvaltojen nykyinen hallitus on tutkinut, miten monessa maassa elää sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat tulla siirtolaisina Amerikan Yhdysvaltoihin, mutta eivät ole päässeet sinne tulemaan. Ja nyt 168 maan ihmisiä kehotetaan lähettämään nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja sosiaaliturvatunnuksensa Yhdysvaltoihin. Ja kaikki nämä nimet ja numerot ajetaan isoon tietokoneeseen, ja tietokone arpoo 1 000 nimen jokaisesta maasta. Ja näille ihmisille annetaan tarjous, jos sinä haluat, niin sinä saat etsiä viisumioikeutta, maahantulo-oikeutta, siirtolaisoikeutta Amerikan Yhdysvaltain. Toimiiko Jumala näin? Kyllä ja ei. Kyllä ja ei. Katsohan, Jumalan valinnan salaisuus on tässä näin. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan, hänen nimensä on siinä kirjassa, jossa on kaikkien ihmisten nimet. Tätä kirjaa ei tunne kukaan muu kuin Jumala itse. Jos saatana tuntisi tämän kirjan salaisuuden, saatana toimisi niin kuin hän toimii Herodeksessa Betlehemissä kerran. Hän pyrkisi ennakkoon surmaamaan ihmiset ennen kuin nämä eivät syntyvät maailmaan. Raamattu sanoo meille, että saatanalla on kiire, hän tietää, että hänellä on vähän aikaa jäljellä. Ja sen tähden tässä maassa on surmattu äitien kohtuihin aborteissa yhtä paljon ihmisiä, jotka voisivat rakentaa yhden kokonaisen uuden suuren suomalaisen kaupungin mihin tahansa. Saatana on surmanut nämä ihmiset. Mutta saatana ei ole kyennyt surmaamaan näiden ihmisten nimiä, jotka ovat taivaan kirjoissa. Ja minä uskon ja minä tiedän, että Jumalan sana antaa tähän tukea ja osviittaa. Jokainen äitinsä kohtuun abortoitu lapsi on taivaassa Jumalan paratiisissa Jeesuksen Kristuksen luona tällä hetkellä. Ja jokainen pieni lapsi, joka ilman omaa syyllisyyttä, ilman omaa syntisyyttä kuolee täällä ajassa, hän on autuas, hän on Jeesuksen sylissä, hän on paratiisissa odottamassa, kun me muut tulemme. Nimet. Kaikki nimet ovat kirjoissa. Mutta ihmisellä on mahdollisuus kääntää selkänsä Jumalalle. Ja niinpä Raamattu missään itse asiassa ei opeta, että pelastettujen nimet kirjoitetaan kirjoihin ensimmäistä kertaa silloin, kun ihminen tulee uskoon, vaan Raamattu antaa meidän ymmärtää, ne jotka eivät pelastu, heidän nimensä pyyhitään kirjoista. On toisia kirjoja. Tekojen kirjoja. On muita luetteloita Jumalan maailmassa, joihin nimiä kirjoitetaan. Mutta Jumalan tahto on se, että yksikään ihminen ei hukkuisi, vaan kaikki tulisivat totuuden tuntemiseen ja löytäisivät iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Tarjous on kaikkia varten. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta huomaatko, siinä on avain. Avain, joka avaa lukon ja kääntää oven. Niin on Jumala koko maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi. Jumala tietää ennakolta, mitkä ihmisen päivät ovat. Jumala tietää ennakolta, miten sinä, ihminen, käyttäydyt hänen armokutsunsa edessä. Jumala, joka tietää, onko sinun elämässäsi kaipausta hänen puoleensa, on se Jumala, joka Raamatun mukaisesti ei ainoastaan vaikuta tekemistä, vaan vaikuttaa myöskin tahtomisen ihmisessä. Joten Jumalan valinta on sitä, että Jumala, joka haluaa kaikkien ihmisten pelastuvan, katsoo meidän päiviimme ja näkee, mikä on meidän vapaa valintainen tahtomme. Ja ne, jotka Jumala edeltä käsin näkee etsivän pelastusta, ne hän kutsuu. Ja hänen valintansa perustuu siihen, mitä hän ennakolta tietää meistä. Ja koska yksikään meistä ei etsisi Jumalaa oman lihamme tahdossa, koska yksikään meistä ei löytäisi Jumalaa omien ponnistelujen summana, Jumalan täytyy vaikuttaa meissä sekä tahtominen että tekeminen, ja tämän hän tekee lähettämällä Pyhän Hengen meidän elämäämme silloin, kun me emme vielä tiedä hänestä mitään. Jumalan enkelit tulevat. Jeesuksen Kristuksen takaisin tulon hetkenä. Elossa olevien ihmisten joukossa tapahtuu valtava suuri erotuksen prosessi. Enkelit erottavat, niin kuin Jeesus sanoo, ihmisen ihmisestä. Hänen valittunsa kootaan. Ja nämä hänen valittunsa temmataan taivaiden pilviin. hänen tulemuksensa tapahtuu näin.